Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu subiectele Sămânța amestecată. Trebuie să ieșim cu toții din acest amestec. Și al doilea subiect, Iosua 24, versetul 15. Dar eu și casa mea vrem să slujim Domnului. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Laudă și mulțumire Dumnezeului nostru că ne putem încrede în El în orice situație și în orice împrejurare a vieții. Și o spunem mereu, mai ales în zilele noastre, pentru că este într-adevăr un timp serios, un timp rău. Dar poporul său se poate încrede în El în orice împrejurare, pentru că știe că harul lui Dumnezeu este atât de minunat. Și în Psalmul 36, de la versetul 6, este scris: O Doamne, până la cer ajunge harul Tău, iar credincioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta stă tare ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale sunt ca marea cea mare. Tu ajuți pe oameni și pe animale, o Doamne, cât de scump este harul Tău, o Dumnezeule! Astfel copiii oamenilor se adăpostesc la umbra aripilor Tale. Ei se satură de belșugul bunurilor casei Tale și Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale. Căci la Tine este izvorul vieții și în lumina Ta vedem lumina. Păstrează-ți harul pentru cei ce Te cunosc și dreptatea Ta pentru cei cu inima dreaptă. Să nu mă calce piciorul mândriei și să nu mă alunge mâna celor nelegiuiți. Cândva făcătorii de rele vor cădea, se vor prăbuși și nu se vor putea ridica din nou. Și apoi, din Psalmul 37, de la versetul 1, Nu te mânia pe cei răi și nu te aprinde împotriva celor ce fac răul, căci se veștejesc repede ca iarba și se usucă ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și fă dreptatea, și Domnul să-ți fie desfătarea. Astfel, El îți va da ce-ți dorește inima. Încredințează-i Domnului căile tale și încrede-te în El și El va face totul bine. Și va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca ziua la amiază. Fii liniștit înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe Cel ce izbutește în faptele Lui, pe omul care urzește uneltiri. Lasă mânia și părăsește furia, nu te aprinde, căci mânia duce numai la fapte rele. Căci răufăcătorii vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel nelegiuit nu va mai fi, și dacă te vei uita la locul unde era, nu va mai fi acolo. Cei ce rabdă liniștiți însă vor stăpâni țara și se vor bucura de belșugul păcii. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Mie mi-a devenit mare versetul 6 din Psalmul 36. O Doamne, până la cer ajunge harul Tău, iar credincioșia Ta până la nori. Asta e ceva minunat. Și acest poet de cântări a cântat: mă încred în Iisus în timp, mă încred în El până în veșnicie. Când vine necazul, mă încred în Iisus, doar în El. Ne putem încrede doar în Domnul, pentru că știm că harul Său ajunge până la cer. La oameni nu ar arăta așa, dar noi știm că la Domnul este altfel. Și de aceea privim în sus, spre El, și în acest ceas de dimineață și așteptăm ca El să ne binecuvinteze din bogăția harului Său. Căci știm că este plăcut să ne încredem în El și este plăcut să auzim cuvintele pline de har pe care El le pregătește în fiecare zi pentru noi. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim și să-L lăudăm, aducându-i slavă chiar și în această dimineață. Haideți să ne ridicăm acum în picioare pentru aceasta. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și pentru această zi de odihnă, pentru această zi în care ne putem gândi la lucrurile mărețe pe care le-ai făcut pentru noi și că putem mărturisi împreună cu psalmistul și să strigăm: harul Tău ajunge până la cer, Doamne, și credincioșia Ta până la nori. Doamne, dacă nu ar fi acest lucru, am putea dispera și am putea pleca crezând că nu mai este nicio nădejde. Dar harul Tău este mai mare decât ceea ce gândesc oamenii, o Doamne, și de aceea ne închinăm Ție și lăudăm numele Tău glorios. Doamne, noi suntem atât de bucuroși că putem privi la Tine și nu trebuie să ne oprim și nu trebuie să ne mâniem și să nu ne aprindem împotriva celor care fac răul, ci, Doamne, privirile noastre se îndreaptă în sus, spre Tine, Dumnezeul cel mare și veridic, pentru că noi știm, Doamne, că minunatul Tău cuvânt ne poartă și ne ajută să trecem. Aleluia numelui Tău! Doamne, psalmistul a strigat: încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și fă dreptatea. Doamne, vrem să ne încredem totdeauna în Tine și să zidim pe Tine, Doamne. Doamne, îți încredințăm căile noastre în acest timp și în aceste ceasuri. Și de aceea Te rugăm, fierbinte, Doamne, să fii prezent și în această dimineață. Ajută-ne pe toți, o Doamne, noi toți care am venit, să fim din nou revigorați de Tine și să fim întăriți de Tine. Doamne, Te rugăm de asemenea să scoți afară totul din noi, Doamne, tot ceea ce nu este de la Tine, o Doamne, scoate afară din inima mea, scoate afară din toate inimile noastre, Doamne. Ne închinăm Ție și lăudăm harul Tău în numele lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului. Mi-aș fi dorit ca altcineva să fie aici pentru a împărtăși cuvântul cu noi. Și totuși suntem recunoscători pentru fiecare zi, mai ales pentru fiecare ceas în care putem fi împreună pentru a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Căci trăim într-un timp în care Dumnezeu nu mai are prea multe de spus celor mai mulți oameni. Toți ceilalți vorbesc. Numai Dumnezeu nu mai are cuvântul. Dar mai există oameni care poate au fost atât de umiliți încât nu mai pot decât să-L asculte pe El. Și cine nu a fost încă umilit, va fi umilit, pentru ca Dumnezeu să ne poată vorbi. Noi știm că în zilele Domnului au fost mulți oameni care au vorbit despre Dumnezeu și care au vorbit despre venirea lui Mesia. dar nu l-au înțeles nici pe Dumnezeu și nu l-au recunoscut nici pe Mesia. Și au trecut pe lângă tot ceea ce a făcut Domnul. Și exact așa va fi și acum. Dar rămâne un popor care este absolut nevrednic să-L urmeze pe Domnul. Și cei văzuți, sau cei care doresc să fie văzuți, se gândesc în sinea lor, acest popor de rând se strânge în jurul lui. Și dacă atunci s-a spus, a ajuns oare vreunul dintre conducători să creadă în el? Vă știți că aceasta a fost întrebarea din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Dacă conducătorii cred sau nu cred, nu aceasta este întrebarea, căci numai acela poate crede căruia i-a vorbit Dumnezeu. Omul care nu a auzit doar un predicator, nu a văzut doar un profet sau a primit mesajul său, ci cel și cei care au auzit glasul Domnului din gura celui care a fost chemat și însărcinat de Dumnezeu, care nu au auzit doar un om. Și scumpul nostru frate a exprimat-o deja uneori în rugăciunile sale. Cred că este vorba de Matei 11, unde Domnul a întrebat, când ați ieșit să-l vedeți și să-l ascultați pe acest bărbat de acolo, ce v-ați imaginat că este? Ați vrut să vedeți o trestie clătinată de vânt? Ați vrut să vedeți pe cineva îmbrăcat în haine moi, așa cum se poartă în palatele regale? V-ați dus să ascultați un profet? Și Domnul însuși dă răspunsul și spune, cu adevărat, mai mult decât un profet. Ce a fost? Dumnezeu făcea istoria mântuirii, își împlinea cuvântul, împlinea prorociile din vechime în fața ochilor lor. Dar toată lucrarea nu era croită după măsura lor. Ei aveau propria croitorie, propriile modele care au fost folosite pentru ca apoi, ca să spunem așa, totul să fie potrivit pe măsură. Dar măsura noastră nu este măsura lui Dumnezeu. Și ceea ce intenționăm să facem nu trebuie să fie intenția lui Dumnezeu. Cel mai important lucru, atât atunci, cât și astăzi, este să ne lăsăm integrați în programul lui Dumnezeu. Altfel, serviciul nostru divin este în zadar. Iar de ceva vreme mi-a mers la inimă cuvântul din Marcu 7:7, atunci când Domnul nostru spune acolo, în zadar mă venerează ei. Acolo stătea legiuitorul înaintea lor, Domnul pe care îl venerau, căruia îi se închinau, căruia îi cântau psalmii, iar el avea un singur titlu, în zadar. Foarte scurt, dar foarte precis. În zadar serviciul divin, în zadar cântatul, în zadar jertfa, în zadar rugăciunea, toate în zadar. Și asta în casa lui Dumnezeu, și asta în numele Domnului, și asta în locul sfânt, și asta în cetatea sfântă, în mijlocul poporului ales. Dacă te gândești la acest lucru, atunci ai putea să-ți iei capul în ambele mâini și să mergi pe calea ta. Dar Dumnezeu are o rămășiță și astăzi o spun așa. Cei pe care îi aduce de pe stradă, pe care nimeni nu-i vrea, cei care primesc o mică împingere, cei lepădați, și cu siguranță cu ei, El va duce la sfârșit istoria mântuirii. Nu citim lucrul acesta în Matei 22, în ceea ce a spus Domnul nostru? El a trimis pe robii săi să-i invite pe oamenii care erau rânduiți să vină la cina de nuntă. Și fiecare știa să spună altceva. Și ceea ce aveau de spus, li se părea foarte bine justificat. Dar Dumnezeu vede inimile. Aproape că aș fi spus cum trebuie să se fi simțit. Dar El era aici, trup de carne, L-a simțit, așa cum simțim noi. El era carne și sânge, și cei invitați nu au venit. Ei au trimis mai departe pe cei care au dat invitația și au rămas în urmă cu scuza lor jalnică, dar ei au rămas afară. Și Domnul, după cum este scris literal, s-a mâniat, pentru că cei invitați nu au urmat invitația. Și apoi le-a spus robilor săi, duceți-vă pe străzi, la garduri și la colțurile drumurilor, invitați pe cine găsiți, buni și răi. Și sala s-a umplut de oaspeți. Sala din slavă va fi plină. Dar toți cei care au ieșit sub Moise au rămas în pustie. Numai noua generație care a fost născută și apoi tăiată împrejur sub Iosua. Și acolo a apărut locul Gilgal, unde ocara egipteană a fost îndepărtată de la ei și unde a fost confirmat legământul cu Dumnezeu printre cei care au crezut și s-au lăsat introduși. La ce mai folosea referirea la Moise atâția ani mai târziu, dacă toți au rămas afară și nu a mai rămas decât o amintire? Și am putea citi toate istorisirile și să fim de părere că sunt atât de departe, fără să ne așteptăm la faptul că ele se împlinesc din nou și că se repetă. Dar Dumnezeu să fie veșnicul judecător al acestor lucruri. Atâta vreme cât mai este timpul Harului, avem nădejde și credință că Dumnezeu va chema, va salva, va ajuta și se va îndura într-adevăr de toți cei care au fost chemați de El. Am auzit acest lucru în psalmi, în psalmul 36, versetele 6 și 7. O, Doamne, până la cer ajunge harul Tău, iar credincioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta stă tare ca munții lui Dumnezeu. Judecățile Tale sunt ca marea cea mare. Tu ajuți pe oameni și pe animale, o, Doamne. El a creat toate lucrurile. Noi suntem în mâna Lui. Tot ceea ce trăiește este dependent de El. Niciun animal, nicio plantă, nimic nu ar putea exista dacă Dumnezeu nu ar fi rostit cuvântul și nu ar fi rânduit și aranjat totul și nu ar fi hotărât legile pentru toate lucrurile. Dar apoi vine partea noastră, versetul 8. Cât de scump este harul Tău, o Dumnezeule, astfel copiii oamenilor se adăpostesc la umbra aripilor Tale. Se satură de belșugul bunurilor casei Tale și adăpi din râul desfătărilor Tale. În timp ce ne săturăm de belșugul bunurilor casei lui Dumnezeu, Dumnezeu ne adapă cu desfătări ca un râu. Dacă sufletul nostru, dacă interiorul nostru este implicat în lucrare și Dumnezeu ne vorbește și cuvântul său devine hrana noastră, da, mana ascunsă pe care ne-o dă proaspătă și în timp ce mâncăm, ne adapă deja cu desfătare ca un râu și noi simțim că El este aproape de noi. Și dacă nimeni nu ar avea intenții bune cu noi, El are intenții bune cu noi toți. Și apoi, în versetul următor, se spune, versetul 10, căci la tine este izvorul vieții și în lumina ta vedem lumina. Dumnezeu trebuie să ne dea iluminare, astfel încât să putem vedea lumina cuvântului Său, care poate deveni apoi candela piciorului nostru. Nu vorbirea despre aceasta, ci ceea ce ne poate ajuta este însuși lucruri în sine. Sunt destui oameni care cred că au lumină și totuși umblă în întuneric. Căci așa scrie Ioan în epistola sa, dacă pretindem că avem părtășie cu El, acesta este un lucru, dacă pretindem că avem părtășie cu El, dar apoi omitem ceea ce aparține de lucrul acesta, atunci ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă avem părtășie cu El, atunci avem părtășie unii cu alții și numai atunci se împlinește ultima parte a versetului și sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Nu acolo unde părtășia este întreruptă, ci acolo unde părtășia este menținută. Acolo se descoperă Dumnezeu, acolo poate ierta, acolo este împăcare și acolo este mântuire. Aici, în Psalmul 36, versetul 11, este scris, păstrează țarul pentru cei ce te cunosc. Aleluia, lăudat să fie Dumnezeu! Păstrează țarul pentru cei ce te cunosc. În Matei 7, Domnul spune unui grup, plecați de la mine, nu vă cunosc. Și dacă aceste lucruri sunt îmbinate în felul acesta, atunci tabloul se rotunjește și devine foarte clar. Sunt oameni care au auzit de Domnul, dar nu l-au întâlnit personal. Nu au ajuns să-L cunoască. Sunt destui oameni care au auzit de tine. Poate alții au auzit de mine. Dar abia după ce ai avut o întâlnire personală cu persoana despre care ai auzit, ajungi să o cunoști. Poți spune cum arată, poți spune, așa și așa era vocea lui, a spus asta și asta. Trebuie să fii întâlnit un om, dacă dorești să spui, îl cunosc. Și același lucru este valabil și pentru noi și Domnul. Nu poți cunoaște pe cineva doar din auzite. Trebuie să-l fii întâlnit. Să fi auzit vocea Lui și să-i fi primit cuvântul. Aici este scris, păstrează țarul pentru cei ce te cunosc. Dumnezeu este cunoscut de toți în Iuda. Numele Său este mare în Israel. Pentru că ce a fost? Acum îmi devine ceva mare. Mai întâi, Dumnezeu i-a avut pe profeți, apoi a avut tot Israelul și apoi a rezumat ceea ce a avut de spus. Și cuvântul Său a fost pus în chivotul legământului și poporul Său s-a adunat în jurul chivotului legământului. Și știți ce s-a întâmplat? Când Israelul a trecut Iordanul, Iosua a vorbit poporului zicând, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră prin Iordan. Chivotul legământului nu avea picioare pentru a se deplasa. Dar acolo au fost preoții lui Dumnezeu care au crezut cuvântul care era în chivotul legământului. Și Dumnezeu vorbise. Cineva ar putea spune, ei bine, cuvântul a fost scris și practic a devenit o literă. Da, poate că pe de o parte este corect, dar să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu poate că a fost scris de 1000 de ori, dar prin aceasta nu devine o literă moartă pentru cel care a fost făcut viu prin Duhul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu rămâne un cuvânt viu pentru oricine l-a înțeles, l-a auzit și l-a primit în credință. Apoi, când a văzut Iordanul, chivotul legământului și cuvântul care era în el, a dat înapoi. Ce i-a rămas altceva de făcut? Nu în fața preoților și nici a lăzii de lemn, ci în fața cuvântului Dumnezeului atotputernic care se găsea în el. Și ieri am citit în predica fratelui Branham, cuvântul este sămânța originală și acolo este scris o frază minunată. Diavolul nu se va teme de voi, dar el se va teme de cuvântul lui Dumnezeu care este în voi. Acesta este punctul care contează. Noi nu putem spune simplu, Satano, acum te vom înfrunta. Atunci se va râde de noi. Dar dacă venim în numele Domnului cu cuvântul Dumnezeului nostru, atunci îl trebuie să se plece în fața scaunelului picioarelor Domnului, fără ca noi să trebuiască să depunem vreun efort, pentru că este cuvântul Domnului. Păstrează-ți harul pentru cei ce te cunosc. Și eu sunt convins că El a arătat har tuturor celor care îl cunosc pe Domnul, după cuvântul pe care l-a spus lui Moise, eu îi arăt har aceluia de care mă îndur și îi arăt milă aceluia de care vreau să am milă. Și dreptatea ta pentru cei cu inima dreaptă. Dumnezeu nu va omite nimic din ceea ce ar putea sluji la binecuvântarea noastră. Nimic nu va lipsi din tot ceea ce a plănuit El. Ieri am vorbit despre plăcerea Domnului, despre căile sale cu noi, am vorbit despre alegere și chemare afară, despre făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Său încă de la început. Și am reflectat deja destul de des la cazul lui Avram. Domnul l-a scos din mijlocul unui popor care slujea altor dumnezei de cealaltă parte a râului Eufrat. Fără să vorbească deloc cu tatăl său sau să se preocupe de fratele său Nahor. Și astăzi, în rugăciune, am spus Domnului, Dumnezeul meu, nu te supăra pe mine, dar sunt oameni cărora le-ai întors fața ta și ai vorbit cu ei, te-ai arătat, descoperit lor și sunt alții cărora nu le-ai aruncat nicio privire sau nu i-ai învrednicit cu nicio privire. Voi ați spune, este acesta felul de a fi al lui Dumnezeu? Știți, același Dumnezeu care a poruncit în porunca cincea să nu ucizi, același Dumnezeu a spus atunci când Iosua trebuia să treacă în țara făgăduită, să nimicească pe toți cei care erau acolo, bărbați, femei, copii și pe toți cei care erau acolo. Același Dumnezeu. Nu este suficient să ai doar litera și poate să o călărești pe ea Trebuie să recunoști prin Duhul lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu are de gând să facă și în ce fel își aduce El cu adevărat planul la îndeplinire. Și dacă citiți întregul Vechi Testament, și asta de la început, știți că Dumnezeu a dat rânduieli chiar și în lege? Și El a spus, dacă cineva lovește pe altcineva și îi scoate un ochi, atunci legea permite ca celui care a provocat această vătămare să-i se scoate și lui ochiul. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Totdeauna a fost un caz de la egal la egal. Dar există un lucru care lipsește din toată darea legii. Și asta mi-aduce aminte de povestea fratelui Branham cu nepotul bărbatului care a fost în vremea aceea criticul principal atunci când a fost făcută fotografia cu stâlpul de foc în Houston, Texas. Acest bărbat, domnul Ayers, a criticat, a vorbit despre orice altceva, numai despre Dumnezeu, nu. Și într-o zi, nepotul său a comis o crimă și el se afla pe banca acuzaților și urma să fie spânzurat conform legii americane. Și acest bărbat, care l-a denigrat atât de mult pe bărbatul lui Dumnezeu în articolele din ziar și l-a prezentat ca fiind un șarlatan și spunând tot felul de lucruri imposibile despre el, dintr-o dată s-a dus la telefon și a spus, Reverend Branham, așa este povestea, așa este cazul. El a devenit un ucigaș și mai are doar câteva zile și apoi nu va mai fi. Ai posibilitatea să faci ceva? Și el a spus imediat, știu că îți aduci aminte de ceea ce ți-am făcut. Și atunci fratele Branham i-a spus, nu. Nu mi-aduc aminte, dar îmi vine un cuvânt al lui Dumnezeu și îl voi prezenta în fața curții judecătorești. În Statele Unite, un duhovnic este recunoscut peste tot. El are drept de veto și mai are încă un cuvânt care are greutate. Și acest bărbat din Kentucky, adică fratele Branham, s-a dus la tribunal cu Biblia lui. Și procesul a început, iar el se afla pe lista celor care au cerut să vorbească. Și a luat această Biblie și a exprimat următorul gând. Onoraților, oricine ați fi, Dumnezeu a tratat fiecare caz în cuvântul Său, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, și-a dorit să domnească dreptatea, dar nu există niciun loc în care să fi spus moarte pentru moarte. El a spus, când l-a ucis Cain pe fratele său Abel, Dumnezeu nu a lăsat să fie ucis, ci chiar i-a pus un semn ca să nu fie ucis. Și întreaga instanță privia și asculta ce se întâmpla. Un bărbat mic din munții Kentucky, un bărbat al lui Dumnezeu, vorbea în fața instanței. Și poate că el însuși nu s-a gândit niciodată la acest gând, dar dintr-o dată, într-o situație de urgență, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, în timp ce dușmanul său, care intenționa să-i facă mult rău, era la rând. Și Domnul a întors soarta. Ce minunat! Iertarea nu depinde de împrejurări, nici harul lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu este mai presus de tine și de mine, mai presus de împrejurările tale și ale mele, mai presus de împrejurările tuturor. Dacă Dumnezeu ar face mântuirea dependentă de împrejurări, atunci niciun om nu ar putea fi mântuit. Și astfel ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Toate lucrurile care se întâmplă, trebuie să se întâmple ca să se împlinească Scriptura. chiar dacă nu o vedem întotdeauna, dar binele care rezultă va aduce o binecuvântare pentru toți cei care au înțeles lecția divină. Și am spus-o deja aici, când s-a împlinit vremea și Domnul a fost dat în mâinile păcătoșilor, Petru a fost cel care a fost îngrijorat și a spus, Doamne, nici de cum să nu ți se întâmple așa ceva. A fost un potir amar pe care a trebuit să-l bea. Și nu a fost doar o înghițitură, ci l-a băut până la fund. Cel mai amar potir pe care a trebuit să-l bea vreodată un om pe pământ. Dar deși el a spus, Tatăl meu, dacă este posibil, lasă potirul acesta să treacă pe lângă mine. Imaginați-vă, dacă potirul ar fi trecut pe lângă el, atunci Dumnezeu ar fi trecut și pe lângă tine și pe lângă mine. A fost o parte a suferinței care făcea parte din moarte și apoi învierea și înălțarea la cer, pentru ca sfatul hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru să nu fie doar anunțat în întregime, ci și adus la îndeplinire. Dumnezeu are un plan în toate, chiar și în acest timp. Și eu voi dezvolta acest gând. Dumnezeu a făcut să răsară un pom ciudat în grădina Edenului, și anume pomul cunoștinței binelui și răului. Și oamenii au mâncat din el. Și ce a fost? A pătruns moartea și s-a răspândit un amestec. Și noi toți, fie că vrem să recunoaștem sau nu, noi suntem un amestec foarte frumos. Și acum poate că vă uitați la mine și puteți face acest lucru. Noi toți am ieșit din adunări în care era o propovăduire amestecată și nu există nici unul dintre noi care să nu fie un amestec, vorbind duhovnicește. Și abia acum, după ce sămânța veridică a lui Dumnezeu, cuvântul veridic a fost descoperit pe deplin, am primit de la Dumnezeu posibilitatea de a deveni o creație și o făptură divină prin sămânța vie a cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie să fie sădită fără niciun amestec. Să nu ne uităm la noi sau la ceilalți, ci la tot ceea ce s-a întâmplat. Ce a fost? Propovăduirea a fost amestecată, folosirea darurilor a fost amestecată, totul a fost amestecat. Unde a fost curăția? Unde a fost claritatea? Unde erau lucrurile așa cum voia și vrea Dumnezeu să fie? Noi vom constata că Dumnezeu îngăduie ca anumite lucruri să se întâmple și poate că dușmanul va triumfa pentru o clipă, crezând că a făcut o mare pagubă. Un lucru poate fi spus deja astăzi. Paguba pe care o face diavolul trebuie să se întâmple, astfel încât mântuirea lui Dumnezeu să iasă la iveală după pagubă spre cinstea și slava sa. Poate că noi nu înțelegem toate acestea, dar cei care au deja ceva experiență știu câte necazuri au fost în de-a lungul anilor, chiar dacă au încercat să le ascundă. Totul a adus necazuri. Unul a avut vise și acestea au adus necazuri. Indiferent ce servea cineva, era un amestec. Nu puteai niciodată să prinzi lucrurile așa cum trebuie, căci uneori erau foarte alunecoase. Dar Dumnezeu a pus acum capăt acestui amestec prin descoperirea cuvântului său clar și sfânt. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu râvnește în mine, în momentul în care oamenii prezintă învățături nebiblice, atunci nu este un frate care dorește ceva de la cineva, ci e responsabilitatea divină față de cuvântul său. Și așa cum le-a spus Pavel galatenilor, nici măcar un ceas nu m-am supus lor pentru ca Evanghelia să rămână în însemnătatea ei. Dar ceea ce este cu propovăduirea trebuie să fie aplicat peste tot. Și nu putem trece pe lângă acest lucru. Totul trebuie să reziste la testul cuvântului. Și dacă aici nu poate rezista la testul cuvântului, cum va putea rezista atunci înaintea lui Dumnezeu? Și cu siguranță am înțeles că este deja prea târziu să ne mai preocupăm de lucrurile noastre, ci trebuie să ne predăm pe deplin lui Dumnezeu. Și ca o asemenea teamă de Dumnezeu să se întoarcă în adunarea Domnului, încât nimeni să nu mai îndrăznească să spună sau să facă ceva, cu excepția cazului în care poate rezista în prezența lui Dumnezeu. De fiecare dată când facem ceva sau spunem ceva, există o reacție în viața noastră, indiferent care ar fi aceasta. Și prima întrebare ar trebui să fie, Doamne, cum m-aș comporta dacă Tu ai fi acum aici? Ce aș face? Care ar fi reacția mea? Și mi-aduc foarte bine aminte de vremurile în care credincioșii își plecau genunchii și spuneau Domnului orice gând sau cea mai mică frază cu care nu puteau rezista înaintea Lui, spunând, Doamne, iartă și fii îndurător! Ce este astăzi? Dragostea lui Dumnezeu s-a răcit în mulți. Un semn al timpului de sfârșit. Și eu nu voi uita niciodată când acest bătrân evreu din Tsuhar, chiar în momentul în care mă îndreptam spre Sodoma, m-a văzut cu Biblia în mână, a traversat strada și a venit la mine. Am avut o conversație, ne-am îmbrățișat imediat, lacrimile îi curgeau pe față și el a citat acolo pe stradă cuvântul profetului Mica. El vorbea iidiș și când a citat acest cuvânt din profetul Mica, am fost, desigur, foarte mișcat în acel moment și m-am gândit, bine, nu voi spune nimic despre asta. Dar el a făcut-o și a spus, acum este timpul în care se împlinesc cuvintele profeților și ceea ce este scris în Mica 7. Apoi mi-au venit și mie lacrimile și ne-am îmbrățișat și ne-am urat unul altuia binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți că toate lucrurile care au fost valabile în vremurile trecute și ce s-a putut face în toate zilele și vremurile nu mai au nicio valabilitate la sfârșitul zilelor, pentru că acum trebuie să se împlinească cuvântul profetic. Și el a mai spus, de exemplu, și această frază de aici, versetele 5 și 6, și apoi într-un verset este scris în Mica 7 cu 6, căci fiul își disprețuiește tatăl. Și eu m-am gândit în sinea mea, nu mi-amintesc să-i fi spus vreodată vreun cuvânt urât tatălui meu în toată viața mea. Pentru mine, el era cea mai respectată persoană din casă, din tot satul și din întreaga împrejurime. Pentru mine nu era un al doilea ca el. Dacă îmi conveneau sau nu lucrurile pe care le făcea și le cerea de la mine, toate muncile care trebuiau făcute, toate acestea nu jucau niciun rol. Dar în inima mea, aveam un respect atât de mare față de el. Și apoi, desigur, îți pui întrebarea, de ce trebuie să fie așa când, într-un anumit moment al vieții tale, lucrurile merg cu totul altfel? Și apoi, acest bătrân, Acest bărbat cu părul alb, de peste 70 de ani, a spus cu lacrimi: timpul este acum și profețiile se împlinesc, chiar și ceea ce este scris în Mica 7. După aceea am citit și un rând spune căci fiul își disprețuiește tatăl. Până acum era valabil: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți meargă bine și să trăiești multă vreme pe pământ. Dar acum, în această epocă profetică, trebuie să ne așteptăm ca ceea ce a spus Dumnezeu să se împlinească, indiferent dacă ne place sau nu. Și ce să vă spun? Atunci stai liniștit și spui: Doamne, Tu ai rostit cuvântul, Tu ai vederea de ansamblu, Tu știi exact ce trebuie să vină și ai spus-o dinainte. Eu nu pot schimba. Dreaptă și sfântă este voia Ta. Trebuie să te supui lăuntric voinței lui Dumnezeu și să nu îngădui niciun fel de răzvrătire interioară. Căci, repet, ne aflăm într-o epocă profetică și toate măsurile care puteau fi aplicate, dintr-o dată, nu mai pot fi aplicate, deoarece profeția biblică se împlinește. Aici, în Iosua 24, este scris, acesta este cuvântul pe care l-am cercetat deja. Iosua 24, de la versetul 2. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, în vechime părinții voștri locuiau de cealaltă parte a râului Eufrat, și anume Terah, tatălui Avram, și a lui Nahor, și-au venerat alți dumnezei. Atunci l-am luat pe tatăl vostru Avram din țara de dincolo de râul Eufrat și l-am lăsat să umble prin toată țara Canaanului și i-am dat mulți urmași după cei dăruisem pe Isaac. Cine l-a scos afară? Cine l-a chemat? Cine i s-a descoperit? El nu s-a dus pentru că alții s-au dus sau nu s-au dus. El a urmat chemarea divină. Și noi nu credem pentru că alții cred, noi nu mergem pentru că alții merg. Noi credem și mergem și îl urmăm pe Domnul pentru că El ne-a chemat, pentru că El ne-a condus afară. Ei au slujit altor dumnezei și acum trebuiau și li s-a îngăduit să-L venereze pe singurul Dumnezeu. Continuăm cu versetul 4. Dar lui Isaac am făcut să-i se nască Iacov și Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, în timp ce Iacov și fiii lui s-au coborât în Egipt. În mod ciudat, lui Esau, cu care Dumnezeu nu avea niciun plan, i-a dat muntele Seir. El a putut să se stabilească, da, a putut să se așeze, să întemeieze cetăți, să cultive terenul, să construiască, a putut să se extindă. Iacov, cu care Dumnezeu a avut ceva de gând, l-a lăsat să coboare în Egipt. Și apoi, când citești întreaga poveste, aproape că ai putea întreba: Doamne, de ce a trebuit să alegi cele mai grele căi pentru poporul Tău? Nu ar fi fost mai potrivit să mergi niște căi mai ușoare cu ei și să-i ocrotești din toate părțile și să le netezești toate căile? Ei au mers pe căi grele pentru că Dumnezeu avea ceva de gând cu ei. În Epistola către Evrei citim despre Iisus Hristos, Domnul nostru. El și-a învățat ascultarea prin suferință și a fost ascultător până la moarte pe cruce. Da, El a fost desăvârșit prin suferință. Cu toții am dori să alegem o cale lipsită de toate necazurile, de toate încercările. Am dori să mergem pe calea cea înaltă a celor răscumpărați, fără să vedem necazuri. Ce spune Domnul nostru? Unde este un profet pe care nu l-ați persecutat, un trimis al lui Dumnezeu pe care nu l-ați ucis? Peste voi a venit tot sângele robilor lui Dumnezeu și al bărbaților lui Dumnezeu, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis în templu, în fața altarului arderilor de tot. Și așa cum a menționat fratele Branham într-o predică despre jurnalistul german, că acesta a scris o carte agresivă și l-a ridiculizat pe Dumnezeul cerului, spunând: El a putut să-și pună mâinile în poală ca un Dumnezeu atât de mare și atotputernic și a putut privi cum au fost uciși profeții, cum au fost uciși creștinii, da, aruncați leilor și supuși la tot felul de chinuri. Și a vrut să-L ridiculizeze pe Dumnezeul cerului. Dar noi știm un lucru. Mintea omenească nu-L poate înțelege pe Dumnezeu în faptele sale. Poate că nici tu, nici eu nu putem, dar Dumnezeu nu ne-a spus că trebuie să înțelegem căile sale, ci că trebuie să mergem pe ele. Și dacă am spus da lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce a făcut El este în ordine pentru noi și noi nu vom acompania niciodată critica criticilor, ci vom sta întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Noi vom sta până la sfârșit de partea lui Dumnezeu. Aici, în Iosua 23, înainte de a da prorocia despre popor, este scris un verset minunat. Este versetul 14. Iosua 23, verset 14. Iată, eu merg acum pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Gândiți-vă, deci, cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, că din toate făgăduințele de binecuvântare pe care le-a dat Domnul Dumnezeul vostru cu privire la voi, nici una nu a rămas neîmplinită. Nu, ci toate s-au împlinit pentru voi, niciuna nu a rămas neîmplinită. Acest lucru nu a fost doar spus și scris pentru vremea aceea, ci pentru toate timpurile și, în mod deosebit, pentru zilele în care trăim. Nici o făgăduință divină, nici o prorocie biblică nu va rămâne neîmplinită. Toate își vor găsi împlinirea la timpul potrivit. Și noi credem că Dumnezeu a făgăduit o restituire. Și aceasta trebuie să se întâmple după ce a avut loc chemarea afară. Un lucru trebuie să fie încheiat înainte ca celălalt să se poată întâmpla. Dumnezeu are un plan tainic și nimeni nu a fost sfătuitorul său și nimeni nu trebuie să întocmească vreun plan. Dumnezeu a făcut deja acest plan și îl îndeplinește spre slava numelui său. El va purta de grijă ca inimile noastre să fie curățite de toate tradițiile și de tot amestecul și apoi să fie sfințite prin cuvântul adevărului și prin Duhul lui Dumnezeu care l-a descoperit, pentru a avea apoi o recoltă curată. Eu nu doresc să anticipez ceea ce urmează să fie scris sau ceea ce a fost deja scris, dar îngăduiți-mi să accentuez. Dacă fratele Branham spune în predică, ploaia târzie nu a căzut încă, atunci noi credem acest lucru. Și de asemenea credem că niciunul dintre noi nu poate face să plouă. Profetul Zaharia spune că Dumnezeu este cel care creează norii de furtună și dă ploaie pe pământ. Am spus deja cu ani în urmă că doar un tunet nu produce o ploaie. Nu are rost să filozofăm despre toate aceste lucruri, ci trebuie să ne potrivim realității divine și trebuie să putem aștepta. Dar despre ce este vorba este următorul lucru. Ploaia târzie va cădea. Aceasta este o decizie luată de Dumnezeu. Dar ploaia târzie va aduce la iveală semănătura care a fost semănată. Dacă în inima ta este un amestec, atunci în acel moment va răsări amestecul. Dacă este buruiană, va răsări buruiană. Dacă este grâu, va răsări grâul. Ceea ce va fi găsit în acel moment în inimile noastre ca semănătură, va răsări prin ploaia târzie. Și acum spun aici și astăzi, sunt plin de râvnă divină pentru mireasa mielului, care trebuie să se nască din sămânța curată a cuvântului prin Duhul Sfânt. Și pentru aceasta este necesar ca tot amestecul, toate tradițiile, toate părerile și orice altceva ce ar putea fi acolo, să fie aruncate afară și asta cu toată puterea, pentru ca apoi să se poată ara din nou. Și așa cum spune și profetul, sămânța să nu mai fie semănată printre spini și mărăcini, ci pe un pământ pregătit. O, dacă ar putea fi rezumate toate aceste gânduri, și dacă nu este pe deplin posibil pentru noi aici, în față, atunci cu siguranță, prin Duhul Sfânt, la fiecare în parte. După cum este expus în predici, că Domnul a fost sămânța originală a cuvântului și apoi cuvântul a devenit trup de carne și a trăit printre noi aici, pe acest pământ. Și că noi am fost în El și acum trebuie să fim aduși la El. Și că de fiecare dată este același cuvânt și același Duh care lucrează totul în toți. Pământește, toți ne tragem din Adam. Duhovnicește, toți trebuie să ne tragem din Hristos. Și Hristos a fost cuprinsul tuturor prorociilor din cuvântul lui Dumnezeu rostite de profeți. Ce va fi adunarea mireasă la sfârșit? Va fi o adunare împărțită în grupuri care se ceartă asupra anumitor puncte și este plină de ură unii față de alții? Sau o adunare a Dumnezeului celui viu născută și făcută vie prin cuvânt și Duh, prin care cuvântul Scripturii își găsește împlinirea și confirmarea în acest timp. Acesta a fost, de fapt, sensul și scopul mesajului timpului de sfârșit. Dar așa cum au făcut învățații în Scriptură și în aceea vreme, ei s-au certat asupra anumitor puncte și și-au exprimat părerile. Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pentru timpul acesta nu este disponibil pentru piața religioasă, pentru ca fiecare să facă cu el ce-i place. Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu a fost rânduit pentru fiii și fiicele lui Dumnezeu, astfel încât aceștia să-l poată primi ca sămânță în inimile lor, pentru ca Dumnezeu să poată face această sămânță vie și să o aducă la iveală. Orice altceva este o distragere a atenției de la adevăratul scop pe care Dumnezeu și l-a propus, sau de la ținta pe care a avut-o în fața ochilor. Și credeți-mă, se va ajunge într-acolo. Și eu cred asta. Chiar dacă nu mă închid nici de cum ochii față de situația actuală și nu-mi asurzesc nici de cum urechile, ca și cum nu aș vrea să aud. Nu, ci eu aud și văd ceea ce se întâmplă. Dar eu cred doar ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Și dacă toți facem același lucru, atunci ceea ce spun și fac oamenii intră pe ureche și iese pe cealaltă. Dar ceea ce a spus Dumnezeu cade în inimile noastre și noi păstrăm și mișcăm cuvântul Lui așa cum a făcut Maria. Ea a primit cuvântul făgăduinței și în același mod trebuie să primim și noi cuvântul făgăduinței divine, astfel încât acesta să devină o realitate divină în viața noastră. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, l-a ales și i-a dat făgăduințe. Acest lucru a continuat prin Isaac și Iacov și întregul Israel este până în ziua de azi poporul ales în ochii lui Dumnezeu. Doar pentru că Dumnezeu a ales un singur bărbat. Și nu am citit ieri în profetul Isaia 42, versetul 1, despre Hristos, că El este cel ales? Nu am citit în Efeseni 1, versetul 5, că am fost aleși în El, înainte de întemeierea lumii? Buna plăcere a lui Dumnezeu s-a odihnit peste Hristos. Dacă suntem în El și El în noi, atunci peste tine și peste mine se odihnește buna plăcere a lui Dumnezeu. Și astăzi spun următorul lucru. Când a venit cineva la Iisus și i-a spus, bunule învățător, cum l-a respins Domnul? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. El trebuia să plece. Poate că știa cine era Domnul și a venit cu adresarea, bunule învățător. Și Domnul i-a răspuns, nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Noi folosim uneori niște măsuri și apoi există oameni cărora nu le-ai putea spune doar buni, ci și foarte buni. Și ei nu ar avea nicio împotrivire. Iubiților, la Dumnezeul nostru nu merge așa ceva. Cine vrea să vină la El, trebuie să vină cu inima plecată și cu un duh smerit, fiind conștienți de faptul că suntem nevrednici chiar și să vorbim cu El, cu atât mai puțin ca El să se ocupe de noi și să se îndure de noi. Dar Dumnezeu a făcut-o așa și suntem recunoscători pentru aceasta. Ceilalți, Tara și Nahor, au rămas pe loc. Domnul Dumnezeu nu le-a vorbit. Pentru ei nu exista nicio făgăduință, niciun program al lui Dumnezeu. Iubiților, noi observăm ce implică alegerea. Alegerea nu înseamnă să aparții de un club pios. Alegerea înseamnă să fii chemat afară de Dumnezeu, să fii trimis pe cale cu o făgăduință divină și cu ținta în fața ochilor. Și după cum Avram a crezut acolo unde nu era nimic de crezut și a nădăjduit acolo unde nu era nimic de nădăjduit, tot așa și noi credem și nădăjduim prin harul Dumnezeului nostru, pentru că suntem sămânța lui Avram și am fost aleși de Dumnezeu așa cum a fost El. Și acest lucru îl pot crede din toată inima și din tot sufletul meu, fără niciun efort. Dumnezeu a făcut atât de mult bine pentru mine. Când mă gândesc la asta și din când în când se întâmplă, așa cum a fost acum în Norvegia, unde soarele apune la miezul nopții și oamenii nu vor să meargă imediat la culcare după o întâlnire. Și apoi m-au chemat și mi-au spus, frate Frank, povestește-ne ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Și ce să vă spun? Ce s-a adunat acolo ar da cu adevărat o carte mică. Și tu însuți ești surprins când te uiți în urmă la 30 de ani și vezi câte lucruri pot fi consemnate. Experiențe cu Dumnezeu, călăuzirea ale lui Dumnezeu, păzirea ale lui Dumnezeu, uși deschise. Și ce nu a făcut Dumnezeu? Și adevărul este că am stat și am vorbit până după miezul nopții și nimeni nu a vrut să plece. Există un verset biblic, veniți și ascultați, voi toți cei temători de Dumnezeu, vreau să istorisesc ce a făcut El sufletului meu. Atunci când oamenii cugetă la acest lucru și spun, Doamne, lasă-mă să văd odată tot ceea ce ai făcut. O, vă spun, atunci se adună ceva și nu doar povești, ci experiențe adevărate cu Dumnezeu. Lucruri care vor rezista înaintea judecății Domnului. Ceva minunat. Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce a făcut El în viețile noastre? Un poet de cântări cântă, numără lucrurile bune pe care ți le-a făcut Dumnezeu, care te întâlnesc pe calea ta. Numără-le și vei vedea când începi să le povestești altora sau chiar să le scrii. Și apoi chiar și frații și surorile le-au spus, de ce nu scrii odată toate aceste lucruri? Ar întări pe mulți în credință. Atunci am putut spune doar atât. Frați și surori, aștept ca Dumnezeu să facă mai mult. Poate că atunci nu va mai fi nevoie să fie scris nimic, că ceea ce va face Dumnezeu acum ar putea fi chiar mai mare și mai minunat decât ceea ce a făcut deja. Atunci când cântăm, Doamne, Tu ai făcut lucruri mari pentru noi aici, atunci este adevărat. Atunci acestea nu sunt doar niște cuvinte, ci atunci Dumnezeu este în spatele lor cu tot ceea ce a făcut. Și numai păzirile și călăuzirile lui Dumnezeu, în afară de toate descoperirile cuvântului și ale Duhului, sau glasul audibil al Domnului, orice ar fi, Dumnezeu a făcut lucruri mari și glorioase. Ne bucurăm de aceste lucruri. Imaginați-vă, există oameni care își freacă mâinile de bucurie atunci când altcuiva îi merge rău. Când cineva este lovit de soartă, atunci Dumnezeu l-a lovit. Dar când ești lovit tu însuți, Dumnezeu nu a lovit. Dar când altul este lovit, atunci judecata lui Dumnezeu este peste el. Întotdeauna se folosește așa, o măsură dublă. O riglă în stânga, alta în dreapta, nu-i așa? Și apoi se măsoară. Odată așa și odată așa. Odată din față în spate și odată din spate în față. Ne putem scuti de toate acestea. Și noi am observat cum stau lucrurile între oameni. Despre ceea ce ne privește pe noi și pe cei care ne sunt aproape, nu spunem niciun singur cuvințel. Iar despre cei care nu ne sunt aproape, despre ei, ha, tragem, așa cum spunea evlaviosul meu tată, de la ceafă până la călcâie. Și ce a ieșit din asta? Multă nenorocire. Dumnezeu dorește să facă din noi niște oameni care vorbesc despre ceea ce a făcut El. Orice altceva este vorbărie goală și nu slujește pentru zidire, ci pentru nimicirea ascultătorilor. Așa spune deja Sfânta Scriptură, în Efeseni 4, cu 29. Inimă scumpă, ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Ce poți să istorisești? Despre ce poți să povestești? Eu nu mă refer la povești, ci experiențe cu Dumnezeu. Eu sunt convins că suntem aduși într-o umblare cu Dumnezeu, într-o părtășie cu Dumnezeu. Și când spun acest lucru astăzi, aici, în locul acesta, nu o fac cu ușurință, dar am avut o legătură directă și o părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu timp de mulți, mulți ani. Și vă puteți imagina că din ziua aceea sau acel eveniment, cam mari greutăți în a face față tuturor lucrurilor. Și uneori, cu siguranță, îl întristesc pe Dumnezeu când spun, Doamne, te-ai retras. Și totuși știu în adâncul sufletului meu că chiar dacă Dumnezeu s-a retrage pentru un moment și nu a mai simți prezența sa atât de aproape și atât de neîntreruptă, totuși, El rămâne credincios cuvântului Său, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Și mai este un cuvânt. Chiar dacă mi-am ascuns fața de tine pentru o scurtă vreme, mă voi întoarce la tine cu o dragoste veșnică și cu o îndurare veșnică. Dumnezeu știe bine pentru ce trebuie să slujească totul și va sluji spre slava și lauda numelui Său. Poate că singura diferență dintre unii și alții va fi, unii sunt cinstiți și sinceri, și alții nu sunt și se înșală pe ei înșiși. Și ultimul lucru care mi s-ar putea întâmpla, nu, Dumnezeu să mă ferească, nici măcar ultimul lucru, nu vreau să mi se întâmple să mă înșel pe mine însumi. Dacă simt că vreau să strig de bucurie, atunci strig de bucurie. Dacă simt o nevoie în inima mea, atunci dau prioritate acestui impuls. Așa cum vine. Dar un lucru îl spun mereu oamenilor. Un frate iubit m-a întrebat și mi-a spus, frate, nu știu prea multe, dar pot să-mi imaginez unele lucruri prin care trebuie să treci. Cum ai putut rezista până acum? Și eu i-am spus, știi, frate, este unul care mă ține, dar taina constă în aceasta. Pot să not și merg cu valurile în sus și în jos, dar nu mă scufund. Și asta e toată treaba. Uneori ești lăsat în voia valurilor. Nu le poți opri, nu le poți schimba. Ca Iona, țac, ești aruncat peste bord. După noi, potopul, acum este scufundat, gata să vadă ce se întâmplă acolo. Dar oamenii nu socotesc cu faptul că Dumnezeu are întotdeauna o cale de ieșire, chiar și atunci când ești aruncat peste bord. Dar Dumnezeul lui Iona și Dumnezeul lui Moise este Dumnezeul meu, este Dumnezeul tău. El ne-a chemat afară, ne-a ales, ne-a dat făgăduințe și noi vom vedea aceste făgăduințe împlinite prin har. Îmi doresc să fim cu toți întăriți în credință și de acum încolo să avem și mai multă încredere în Domnul, precum am avut până acum. El este Dumnezeul nostru, să facă ceea ce este plăcut. El este drept și sfânt în ceea ce face. Amin. Haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul tău scump și sfânt. Credinciosule Dumnezeu, așa cum am citit în Cartea Evreiască, toți cei care s-au rugat, care sunt din sămânța lui Avram, când au venit înaintea feței tale, au menționat ceea ce ai făcut din zilele lui Avram. Ei și-au adus aminte că tu l-ai ales și că ai fost cu el. În rugăciunile lor au adus înaintea ta faptele mărețe pe care le-ai făcut în mijlocul poporului tău și, o Dumnezeule, ei le-au înfățișat înaintea ochilor tăi. Credinciosule Domn, dacă ne uităm astăzi la Vechiul și Noul Testament, atunci vedem urmele picioarelor tale, mâinile tale binecuvântătoare, domnia ta, vorbirea ta, lucrarea ta, îndurarea ta, dragostea ta, purtarea ta de grijă. Vedem totul, credinciosule Dumnezeu din cer, nu pentru a-ți arăta ceva în față, dar ne ținem de acest lucru ca o aducere aminte și spunem, credinciosule Dumnezeu, tu ești același astăzi, cauza poporului tău îți este încredințată și astfel venim înaintea feței tale sfinte. Fă acum cu noi ceea ce ai făcut odinioară cu poporul tău. I-ai condus afară din Egipt. I-ai adus înapoi din Babilon. I-ai păzit și păstrat. Ai purtat de grijă de ei. Doamne, multe lucruri am putea enumera, credinciosule stăpân, și Noul Testament. Ai făcut lucruri mărețe și minunate. Ca cel înviat, te-ai adeverit ca viu ucenicilor tăi timp de 40 de zile și nopți și ai vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Le-ai dat îndrumări și le-ai dat însărcinări prin Duhul Sfânt. Aleluia! Tu ești același!